Ja, da har vi tenkt å begynne. Vi blir litt forsinket fordi at folk fra Sødenkrå ikke møtte opp med klippetang. Vi har innkalt til generalforsamling for 14 dager siden og slått opp dagsorden. Er det noen kommentarer til innkallingen? Da erklærer vi generalforsamlingen for lovlig satt. Vi får først Bodil Fagerheim til referatet.
Jeg vil først oppfordre folk til å komme inn i salen. Vi har følgende forslag til dagsorden. Punkt 1, referat. 2, godkjenning av styrets semestermelding. 3. Godkjenning av semestermelding fra Bibliotekutvalget, Filmutvalget, Teaterutvalget, Kulturutvalget. 4. DNS sin økonomiske situasjon, semestermelding fra Økonomistyret. Og her følger også et vedtak fra den. Punkt 6 er kultur med visse grupper av folk. Og punkt 6 er representanter, en representant for PRR, for å holde en appell. Punkt 7 innkomne forslag til vedtak og innkomne resolusjonsframlegg. Før fristens utløp er det kommet inn følgende forslag til vedtak og resolusjoner. De ligger for øvrig oppstensilert der nede. Vedtak. Nummer 1 er 10. desember, som er underskrevet av Blindern FNL, Øystein Gjelsvik og Rødfront i DNS Inge Fredriksen og Gro Gjessvold. 2. Enhet på venstre sida, underskrevet av Rødfront i DNS. Det er Hagekolonisaker, som er underskrevet om Marit Melhus, Svein Dut, Vincent Eie Færavåg, Kari Næss, Jarle Kustad, Kristin Høyland, Inge Fredriksen og Gro Gjessvold. Resolusjonsforslag er en Libertas overvåking, som er underskrevet av Kari Børresen, Sissel Fure, Asbjørn Eidhammar, Per Johansen. Og så har vi en Hellas-resolusjon, som er underskrevet av Kyriakos Tisostomidis og Sofanios Konstantine, Helge Nordølum, Kirsti Klugepreis, Bent Holtsmark, Inge Fredriksen, Bodil Fagerheim, Odd Sverre Norrøna, Per Johannessen og Trond Møllersen. Den siste setningen i det resolusjonsforslaget, om Hellas, er en misforståelse blitt at dersom støtten fra NATO og USA og så videre. Men ifølge forslagsstyrene skal denne setningen være at vi krever at Norge trekkes ut av NATO-alliansen. Nummer 3 er Hålogaland Teater, en støtteresolusjon til den, som er underskrevet av Lisbeth Andersen, Jørgen Gunnerud, Per Johannessen, Trond Møllersen, Bodil Fagerheim, Steinar Bertelsen, Rune Larsen. Vedtaksforslaget om hagkolonisaker er trukket av forslagstillerne og i stedet delt i et resolusjonsforslag og et forslag til vedtak. For å få resolusjonsforslag opp på dagsorden kreves 4/5 flertall. Vedtak krever 2/3 flertall. Hvis det er noen som har noen innsigelse på å få det opp på dagsorden her, så er det vedtatt på dagsorden. Punkt 8 på dagsorden er presentasjon av de innstifte til økonomistyret, 3 kandidater, representantskapet, 5 kandidater, decisjonsutvalget, 4 kandidater, Friundervisningen, 3 kandidater, pluss varamenn. Filmutvalget, 6 kandidater. Så har vi nummer 9, pause, 10, kultur, hvor vi får Rørevy, utdrag fra Rørevy og Sagnegruppa. Så en representant fra Chile som skal holde en appell. Nummer 11 er presentasjon av kandidatstyret. 12, valg. 3, opptelling, hvor vi samtidig får kultur, kunstnere fra Nationaltheatret. Og 14, eventuelt. Førstkommende mandag blir det arrangert et demonstrasjonstog mot militærjuntene i Hellas. Toget går fra Lysverket klokka 17.30 og til Universitetsplassen, hvor det skal, holdes et møte klokka 18. Og der skal Andreas Papandreou tale, og en greker i Norge skal tale. Arrangører er Komiteen mot diktatur i Hellas, Norsk studentunion, Studenttinget og Den norske studentsamfunn. Og styret i DNS foreslår følgende møteledere av generalforsamlingen. Joar Hoel Larsen, Kristin Høyland, Hilde Litlebø, Jørgen Gunnerud og Bodil Fagerheim.
Punkt 2 på den vedtatte dagsorden godkjenning av styrets semestermelding. Og da går vi fram på den måten at vi har her i den saka, trykksaken her, semestermelding fra styret Rød Front høsten 1973. Så skal ikke jeg, skal jeg gå gjennom saka punkt for punkt og ber om å få kommentarer til beretninga, som eventuelt kan føres ned protokollen, punkt for punkt. Filmutvalget har levert en beretning om filmutvalget som jeg da til slutt skal ta og lese. Vi skal først gå til behandling av punkt nummer 1 i styresemestermelding, vårt syn på DNS, som har følgende underpunkter: solidaritet, enhet, initiativer, levende forum, ideologiske uenigheter, progressiv kultur, sentrumsgrupperingenes interesser, møteendringer, hvem går i DNS, hva har vi gjort for å oppnå enhet. Og da spør jeg om det noen kommentarer til beretningen på dette punktet. Hvis det ikke det, så foreslår at det punktet i beretningen godkjennes. Neste punkt kvinnekamp i DNS. Det folk som har kommentarer til dette punktet? Det ser heller ikke ut til å være tilfelle. Da foreslår jeg at det punktet i semesterberetningen blir godkjent. Punkt 3 her nå, det DNS og folkelige fronter, folkelige fronter, beklager. Den behandler Værdalstreika, Chile-saka, Midtausten, Momskampen, fredsprisen, også Hagekolonisten Aksjon Kyst-Norge, Kulturfronten, Tyrkia-fronten og Idrettsaksjon 73. Det folk som har kommentarer til dette punktet i semestermeldingen? Det ser ikke ut til å være tilfelle, så vidt jeg kan se. Da det punktet i semesterberetningen godkjent. Så det jubileumsveke. Nederst på siste side, det noen som har kommentarer til dette punktet i semesterberetningen? Det ser heller ikke ut å være tilfelle. Da det vedtatt. Til slutt har vi da melding fra kulturutvalget. Det noen av det norske studentsamfunns medlemmer som har kommentarer til beretningen fra kulturutvalget? Det det heller ikke. Til slutt det teaterutvalget. Det noen som har kommentarer til den delen av beretningen? Det ser det heller ikke ut å være, så vidt jeg kan se. Da den også godkjent. Da skal jeg bare til slutt lese beretningen fra filmutvalget. Det filmutvalget som har fungert i DNS i 1973 ble valgt på et arbeidsprogram med tre hovedpunkter: 1. Å lage film, 2. Å vise film, og 3. Å støtte byggingen av et progressivt filmmiljø. I mars i år satte vi i gang arbeidet med en film om kvinnekamp. Den skal vise hvorfor det nyttig og nødvendig å arbeide organisert for kvinnesaken, og kvinnefronten og nyfeministen har deltatt i utformingen av den. Den har tatt lengre tid enn vi regnet med, men vi håper å få den ferdig i løpet av desember. For å ha et tilbud til amatører som vil bruke film som politisk uttrykksmiddel, har vi satt i gang en gruppe som arbeider med 8mm film. Denne gruppa har allerede laget sine første filmer og interessert i å få flere folk med i arbeidet. Alle interesserte kan henvende seg til filmutvalget. Filmvisningen den delen av vår aktivitet vi synes vi har dårlig grep om i vårsemesteret. I vårsemesteret arrangerte vi et seminar om norsk filmpolitikk i 30-årene og i dag. Men utover det har vår innsats vært nok så sporadisk. En av grunnene for dette at vi ikke har klart å komme fram til skikkelige linjer i å drive dette arbeidet etter. Vi tror at vi etter hvert skal klare å forbedre denne siden av virksomheten en del. Norsk Filmsenter en forening som har til formål å distribuere film utenom de kommersielle og statlige kanaler, og øke kontakten mellom filmarbeidere og publikum. Filmutvalget var med å starte Filmsenteret for vel et år siden, og vi anser støtte til denne foreningen som en av våre fremste arbeidsoppgaver. Ellers prøver vi å støtte det progressive filmmiljøet ved å stille utstyr og arbeidshjelp til disposisjon for konkrete filmprosjekter. Filmutvalget vil fortsette arbeidet for den progressive filmen i året som kommer, men for å kunne gjøre en skikkelig innsats trenger vi hjelp. Har du tid og lyst, kan du kontakte oss på telefon 4691-63 eller gjennom styret i det norske studentsamfunnet. Det var da beretningen fra Filmutvalget. Det noen som har noen kommentarer til denne? Det ser det ikke ut til å være tilfelle. Da også dette punktet i beretningen godkjent. Takk. Da så vidt jeg kan se, beretningen fra styret og fra utvalget, slik som det lagt fram godkjent av generalforsamlingen 24. november 1973. Takk.
Da får vi en beretning om den økonomiske situasjonen ved formann i økonomistyret, Gunnar Øverstad.
Jeg skal bare beklage at det så få folk her som hører disse sakene her, men det får jeg kunne gjøre med. Økonomistyret har lagt fram to saker i dag, en redegjørelse og et forslag til vedtak. Redegjørelsen, den har vi kalt Dennis og Chateauneuf. Det dem på lyserødt papir og med tegningene som blekksprut øverst, så hvis folk har problemer med å finne fram. Dessverre trykken litt dårlig, men huset til venstre det skal forestille Chateauneuf, og huset til høyre det skal forestille Kroa. Vi mener at denne tegningen den gir et godt uttrykk for Dennis' problemer i dag. Alle våre problemer skyldes byggingen av Chateauneuf. Huset ble så dyrt at bare gjelda på 20 millioner kroner. Renten av 20 millioner kroner utgjør 1,5 millioner i året. Siden huset ble ferdig har det vært et konstant press på DNS fra denne lånekapitalen. I hele fjor så slåss vi for å sikre DNS i hvert fall noen inntekter fra dette digre huset. Til slutt så ble vi presset til å redusere våre inntekter fra 2 millioner til 1 million. Da inntekten vår gikk ned fra 2 millioner til 1 million, så medførte dette store problemer for DNS. Vi måtte slutte å bevilge til progressive formål. Vi måtte skjære styrebudsjettene ned til et minimum, fra 170 000 kroner til 50 000. Vi måtte leie ut U11. Hvis folk leser baksiden av redegjørelsen, så vil dere finne et punkt som heter DNS regnskap vår 1973. Som vi ser av dette, så har DNS foreløpig konsolidert stillingen. Vi gikk faktisk med et overskudd i vår på 55 000, mot budsjettert underskudd 21 000. Og jeg synes vi har litt grunn til å være stolt over at vi greide det, for det temmelig tøft når halvparten av inntektene plutselig blir borte. Men nye farer truer, og fortsatt det Chateauneuf som problemet. Chateauneuf som dere kanskje vet, kontrollert av et andelslag. Dette andelslaget skulle etter formålsparagrafen kjenne DNS' interesser. Men i praksis så viser andelslaget bare omsorg for de 20 millioner i lånekapital som Chateauneuf har. Vi har i redegjørelsen regnet opp en del momenter for å belyse andelslagets muligheter for å greie driften av Chateauneuf. På side 1 så står det 6 momenter som viser at situasjonen vil bli tung. Essensen i disse 6 punktene at andelslaget må tjene 300-400 000 kroner mer enn de gjør i dag. Til å greie dette har andelslaget en toårsfrist fram til 1976. På side 2 listet opp 4 muligheter for å bedre situasjonen. Håpet til andelslaget ligger først og fremst i punkt 3, nemlig offentlig støtte. Men med kjennskap til statens bevilgningspolitikk gjør vi lurt å ikke basere oss på at dette lykkes. Punkt 4, honorarer til advokatene, viser hvordan advokatene skor seg på Chateauneuf. Jeg skal ikke kommentere det ytre, DNS syn på det burde være helt klar. Vi skjønner av dette at situasjonen for andelslaget vil bli svært vanskelig i året fremover. Dette vil igjen få konsekvenser for DNS. Hvis andelslaget går konk om et par år, vil DNS stå i fare for å miste både hus og inntekter. Det blir da en beinhard kamp for å forsvare DNS soleklare rettigheter i huset. Men selv om andelslaget greier seg, vil DNS helt sikkert bli utsatt for et voldsomt press fra kapitalen for å ta fra oss det lille vi har igjen. DNS vil hele tiden være i en defensiv posisjon for å forsvare våre rettigheter. Økonomistyret kan ikke føre denne kampen på vegne av studentene. Vi vil be dere følge utviklingen årvåkent og være klar til å støtte DNS mot kapitalen. I dag betyr det konkret å stemme for det framlagte forslaget til vedtak om kortsalget, som jeg senere skal begrunne. Men den beste måten å forsvare dette huset er at studentene tar huset i bruk. Dersom det er en soleklar ting at det er DNS medlemmer som bruker dette huset, da har vi bitt oss fast, og da er vi vanskelig å skvise ut. Så sier dere, hvordan skal vi ta huset i bruk? Det er jo bare storsalen og kjelleren som lar seg bruke, og det er ikke slike lokaler vi først og fremst trenger. Dette er riktige innvendinger. Huset er ikke bygd for DNS' møte- og klubbvirksomhet, som det så vakkert heter i formålsparagrafen. Men noe kan gjøres, for eksempel bruke universitetets lokaler, innrede foyeren og flere andre ting. Vi vil komme tilbake med et konkret opplegg over nyttår, og håper at dere vil støtte oss med gjennomføringen av dette. Til slutt vil jeg si litt om et par andre saker som også er nevnt i redegjørelsen fra økonomistyret. Av plassmessige grunner er disse referert i telegramstil, og jeg skal derfor utdype disse nå. Først er nevnt DNS' regnskap vår 1973. Dette er tidligere kommentert, og jeg vil bare her gjenta konklusjonen. Krisetiltakene fra ett år tilbake har virket. Dette skjedde før min tid som økonomistyreformann, men det er nå vi ser resultatet. Jeg vil her bare takke tidligere kontorsjef i DNS, Stein Johannesen, og tidligere økonomistyreformann Terje Schult, som sammen med økonomistyret gjorde det mulig å legge fram et så pent regnskapsresultat, umiddelbart etter at inntektene våre gikk ned fra 2 millioner til 1 million. Dette kunne bare et progressivt økonomistyre ha greid. For det andre, husfondet. Dette ble opprettet våren 1973 for å sikre DNS' langsiktige behov for penger og plass. Pengene kan enten brukes til å flytte inn i Chateauneuf. Det er nemlig slik at universitetets leiekontrakt, de leier jo her i huset, den løper ut i 1981, og da har DNS fortrinnsrett til å overta disse lokalene. Men til dette trengs det penger. Vi må nemlig regne med å måtte betale leie i vårt eget hus. Hvis huset ikke greier seg, kan pengene brukes til å leie seg inn på byen. Uansett så ser vi at DNS har et åpenbart behov for å spare penger mens vi ennå kan. Husfondet er nå på ca. 340 000 kroner. Generalforsamlingen 12. mai uttalte at husfondet burde tilføres minst 20 000 per år. Økonomistyret vil allerede nå foreslå tilført 20 000 av vårens overskudd. Av profesjonalisering av DNS. Det ble slått fast på forrige generalforsamling at DNS i for stor grad hadde profesjonell karakter. Nesten alt arbeid som skjer i DNS ble lønnet. Nesten ingenting ble gjort utifra lyst til å tjene DNS, ja, bortsett fra styrearbeid og sånn da. For å endre på dette måtte det bygges opp et miljø rundt DNS. Det står i redegjørelsen at vedtaket stort sett har ligget på is. Dette er ikke helt riktig. Vi har gjort et forsøk på å bygge ut miljøet rundt DNS. Jubileumsuka var et slikt forsøk. Imidlertid viste uka at huset setter harde økonomiske og plassmessige begrensninger. Økonomisk ved at AS Studentlo krevde 24 000 av billettinntektene fra uka. De ville ikke tjene noe mindre bare fordi det var uke. Plassmessig viste uka at DNS i første rekke trenger mellomstore og mindre lom. Dette vil vi forsøke å bedre litt på, for eksempel bare gjøre noe med foyeren og universitetslokaler som jeg tidligere vært inne på. Jeg har nå kommentert den redegjørelsen som er lagt fram. Det er også lagt fram et forslag til vedtak. Jeg vet ikke om det er nok folk her til å... Ok, det er nok folk her til å kunne vedta det. Så da skal jeg også begrunne det forslaget til vedtak angående kortsalget i Chateauneuf. Jeg skal forsøke å fatte meg kortet og vil bare slå fast hovedpunktene. Kortsalget er ryggraden i DNS' økonomi. Uten kortinntekter kan DNS bare pakke sammen. Nå er disse inntektene i fare. På Chateauneuf selger vi i dag bare kort fredag og lørdag. Onsdag og torsdag selger vi ikke medlemskort. Dette betyr at studenten i stor utstrekning lar være å kjøpe kort. Vi ligger i høst flere tusen kort under det vi har budsjettert med. Skal DNS greie å overleve, er vi nødt til å snu denne tendensen. Vi er nødt til å selge kort også onsdag og torsdag. I tillegg vet vi at det er store muligheter for at kroa faller bort i 1976-77. Dette vil netto bety noe sånt som 370 000 kroner mindre inntekter for DNS. 370 000 kroner. Hvis vi i 1976-77 bare selger minimalt med kort på Chateauneuf, ja, da har vi ikke noe mer å hente her oppe. Vi har lagt frem dette overfor AS Studentkro, men Studentkro går som vanlig imot våre krav. Nå trenger vi generalforsamlingens støtte til å drive igjennom dette kravet. I tillegg til dette kravet så foreslår vi prisen på medlemskort hevet fra 15 til 17 kroner. Dette er også et nødvendig tiltak for å forsvare DNS' økonomi. Vi er selvsagt ikke noe glad for å måtte heve prisen, men håper at studenten vil forstå hvorfor dette er nødvendig. Jeg skal til slutt bare lese opp forslaget, altså det som er den konkrete delen av det. 1. Det skal kreves medlemskort også onsdag og torsdag i Chateauneuf. Vi ønsker å beholde ordningen med aktive studenters kveld. Det vil si at det vil bli krevet både studiekort og medlemskort i DNS. Følgeordningen vil bli opprettholdt, men personer som ikke har medlemskort, de må betale en differanse som skal tilfalle DNS. Det er det første punktet, og det andre punktet, det var altså at medlemskortkontingenten skal heves fra 15 til 17 kroner. Jeg håper at generalforsamlingen finner at disse tiltakene er nødvendige og slutter opp om dem, og forsvarer DNS' interesser. Takk.
Da går vi til avstemning. Er det noen som er mot vedtaket? Ja, kommentarer, ja. Per Hadneland har en kommentar.
Det er bare en liten ting som jeg har lyst til å spørre økonomistyrets formann om. Og det er om man kan opplyse oss om hvor mange medlemmer, betalende medlemmer, DNS har i dag, og hvor mange medlemmer de hadde for, la oss si, ett år siden. Og om, hvis min formodning er riktig, at dette tallet er gått sterkt ned, om man har vurdert hvilke årsaker det kan være til dette, bortsett fra det at man slipper inn uten DNS-medlemskort på kroa, eller på i kjelleren onsdag og torsdag. Altså om det også kan være politiske årsaker til dette. Takk.
Ja, Gunnar Øverstad får svare.
Jeg vet ikke om han fulgte helt med i mitt innlegg. Jeg mente at hovedårsaken det er at det ikke selges kort på onsdag og torsdag, og at folk da i stor utstrekning lar være å kjøpe medlemskort i DNS. Hvorvidt folk, det er mindre politisk aktivitet, at det er kanskje færre som kjøper av den grunn, det tror jeg er helt sekundært i denne sammenhengen, for de fleste medlemskorten vi selger, det selger vi til det kjellepublikummet som går ned i kjelleren her, og ikke til DNS-medlemmer. Vi selger noe sånt som 6000 medlemskort eller sånt noe denne høsten her. I fjor høst så var det på 8500. Vi tror da som sagt at dette henger stort sett sammen med nedgangen i kjelleren, at det bare selges på fredag og lørdag. Var det svar eller?
Er det flere kommentarer? Da kan vi gå til avstemning. Er det noen som stemmer mot vedtaket? Er det noen avholdende? Det er enstemmig vedtatt. Da tar vi en kort pause før gruppa folk kommer og spiller.
Thank you. love is married. Oh, I wish them both much joy, though they don't hear me. And if I were with my love, I'd do my duty. Oh, what did you promise me when you lay beside me? You said you'd marry me and not deny me. If I said I'd marry you, it was only to try you. So bring a witness, love, and I'll not deny you. La 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 la. May he reward you well for this life and know me. Her lips grew pale and white, it made her poor heart tremble. To think she had loved one and it proved deceitful. Her blackest course is me, 9 months and better. He fairly won my heart, wrote me a letter. With his hammer in his hand, he looked so clever. With my love, I'd live forever. La 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 la.
Visa altså en gammel engelsk folkevise, den oversatt til norsk, og heter Markbein. Den handler om en kvinne som gjerne vil bytte mann. Det vel sikkert som å si om det.
erstatte med en bretonsk folkmelodi. Som heter Frimarkolog. Eller noe sånt da. Det er... teksten er om... vanskelig å høre hva jeg sier her. Ja, det er en sjømannsvise, på sett og vis. En kjærlighetsvise, ikke som en sjømann synger til elskeren som før han er fra, men som han synger sammen med kameraten sin når han er ute på sjøen. Dra skeil og sånn.
Matelon yo ho, tra la 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 la, Trimatelon yo ho, du fond de Dadia, j'y Trimatelon yo ho, tra la 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 la, Trimatelon yo ho, du fond de Dadia, j'y fond de Dadia, j'y gay fond de Dadia, j'y fond de Dadia, j'y gay fond de Dadia, j'y nam dan bel kasem, tra la la. Nam dan ben kasem, se kom du an eve. Nam dan ben kasem, la 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 la. Nam dan ben kasem, se kom du an eve. Se kom du an eve, kese se kom du an eve. Se kom du an eve, kese se kom du an eve. Ek is mijn ave, la 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 la. Ek is mijn ave. Dus mijn jeugdige view, ik kies hem een ave. La 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 la, ik kies hem een ave. Dus mijn jeugdige view, dus mijn jeugdige view, dus mijn jeugdige view, dus mijn jeugdige view, dus mijn jeugdige view. Agebasamese, la 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 la, agebasamese. Why say me shoe? Agebasamese, la 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 la, agebasamese. Why say me shoe? Why say me shoe? Get why say me shoe? Why say me shoe? Get why say me shoe? Gefleng galen, la 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 la, gefleng galen, len skrek av sang, gefleng galen, la 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 la, gefleng galen, len skrek av sang, 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 en namne terma. La 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 la, I'm the town, my heart. I don't want to go away.
propose to bed, det betyr himmelseng. Så de som har lyst til å danse her, de får bare sette i gang. Og så leie litt på ræva, det er også som kanskje skal sitte resten av kvelden og sånn.
På gulvet. Tusen takk for oss.
Formannen i Hagekolonistenes aksjonskomité, Egil Ljungqvist, holder kort innlegg. Vær så god.
Ja, først og fremst vil jeg få takke for at jeg har fått anledning til å orientere studentene litt om denne saken som gjelder kolonihavnen her i Oslo. Den har jo pågått nå i to år, og godt og vel det, uten at det har kommet til noen endelig avgjørelse av hva som skal bli resultatet av det området som er makeskiftet med Oslo kommune, slik at det tilhører statens område i dag. Men la meg få lov til først og fremst å begynne med begynnelsen av disse kolonihavnene det her er snakk om. Sogn Havekoloni startet ikke der den ligger i dag, men den startet nede på Adamstuen i 1909 og hette den gangen Ullevål kolonihavn. Den startet opp med 72 parseller opp på et 15 mål stort område. Siden 1913 ble den utvidet til 79 parseller til, slik at den til slutt bestod av 151 parseller der nede. Den kolonihavnen lå der nede som i dag er hovedinngangen til Ullevål sykehus. I 1922 så skjedde det at kommunen sa opp den kontrakten med oss som vi hadde der nede. Men vi fikk ved den anledning nye områder litt lengre oppe der hvor kolonihaven, sånn kolonihaven ligger i dag. Det var jo mye gråt og tennismidsel den gangen også, da Ulevål kolonihavet skulle nedlegges. Men det resulterte i hvert fall i at vi uten videre, uten protester og uten videre, fikk et nytt område som var større enn det vi har i dag. Kolonistene der nede måtte ta med seg sine hytter, sine bærebusker og sin redskap. Ja, til og med matjorda ble tatt og bært opp i trillebør og bøtter og spann neden fra det området på Adamstuen opp på Sogn Hagekoloni. Bare for å illustrere hva som virkelig ligger bak en kolonihave, hvilket arbeid og hvilken investering for alminnelige mennesker for å oppnå et område som det som vi har på Sogn Hagekoloni i dag, så vil jeg bare fortelle at der oppe på Sogn har vi i dag hele 1200 meter flettverksgjerd, 7200 meter grøfter og drensnør ble lagt ned i det området der, 2300 meter vannledninger, 2700 meter gjerder, eller 2700 meter veier, hvor det gikk med 1200 lass med stein og 129 tonn med slaggrus som vi fikk fra gassverket. Det ble likeledes satt opp 5000 meter gjerder, tregjerder sånn innvendig i hagen. Vi brukte til sammen 50 000 kroner som ble lånt gjennom banken og som er betalt tilbake med hvert eneste øre i renter og avdrag. Vi fikk den gangen en kontrakt på 20 år som varte frem til 1944. Vi fikk da en femårskontrakt som bar oss frem til 1949, og siden så fikk vi en 15-årskontrakt som utløp 14. april 1969. Hyttene, de er bygget opp suksessivt, de også akkurat som havekolonien. De har en sentral bygning som siden er bygget ut på forsiden med en veranda og baksiden med et lite soverom og et lite kjøkken. Dette kom suksessivt, og disse hyttene, de er delte hytter. De har ikke noen felles ramme under, så de lar seg rett og slett ikke flytte i det hele taget. I 1965 så gjorde Oslo kommune et makeskifte med staten om de områdene som Sogn Hagekoloni og Solvang Hagekoloni ligger på i dag. Til gjengjeld så fikk Oslo kommune Tasterud-området som ligger oppe ved Grorud til nye boligfelter. Men i og med denne makerskiftet i 1965 så rammet det over 760 hytter. Det var over 200 hytter hos oss nede på Sogn, og det var over 560 hytter på Solvang. Makerskiftet ble stadfestet av Stortinget 28.2.66. Det som er imidlertid å merke seg ved den behandlingen som vi fikk der, det var at vi på forhånd, før makerskiftet var oppe til debatt i bystyret i 65, fikk ikke vi anledningen til å uttale oss om vår egen sak. Vi kunne ikke gjøre annet enn å lese det som stod i kunngjøringene den gangen om at saken ville bli tatt opp i bystyret den og den datum. Det var åpenbart at Oslo kommune hadde vanskeligheter med å forklare dette makerskiftet og var redd for at vi skulle komme i en sånn situasjon at vi skulle protestere alle denne gangen.
Den situationen uppstod inte, simpelt den av den enkla grunden att vi ingenting visste. Hela denna saken blev tatt över huvudet på oss. Det blev Oslo krets av Norsk Kolonialforbund som måtte føre denne saken videre da i dialog med Oslo kommun. Dette førte frem til en del møter som ikke resulterte noen verdens ting. I 1970 hadde Oslo krets av Norges Kolonialforbund et større møte i samfunnshusets store sal her i Oslo, hvor det var møtte folk til trengsel. Vi la da frem vår sak for offentligheten, for presse og kringkastning. Vi la saken frem for våre politiske myndigheter i åpent møte. Det møtte en del representanter for Oslo kommune, det møtte en del representanter for våre folkevalgte den gangen, og vi hadde invitert en representant for det svenske kolonialforbundet. Vil si han var ansatt av Stockholm kommune til å vareta de parseller som Stockholm by hadde i Stockholm eller i områden utenfor Stockholm. Stockholm har nemlig 20 000 kolonihaver. Likeledes var en representant for den vesttyske kolonialforbundet til stede på det møtet. Og han kunne fortelle helt andre historier om hva slags forhold som ble tilbudt befolkningen i Vesttyskland når det gjelder kolonihaver. I Hamburg, som han, denne karen, var fra, han kunne fortelle der at det var 38 000 kolonihaverparseller knyttet til Hamburg by. I Kiel har jeg selv vært og sett på disse kolonihavene der nede. De ligger som et bredt belte over den østre delen av byen, mellom den indre bydelen og villastrøkene på utsiden. Denne, i Vesttyskland har man en bygningslov som sier at 10% av befolkningen som bor i de sentrale bydelen skal ha adgang til kolonihaver. Denne lov står ved makt, og den må alle myndigheter, kommunale myndigheter, ta hensyn til. Det er en slik forhold vi gjerne ønsker å få her i Norge. Og Norges Kolonialforbund arbeider nettopp med det som utgangspunkt, og sørger for at den stadig sterkere grad av urbaniseringen av vårt samfunn skal resultere i alle fall at de som blir boende i de sentrale bydelene skal ha adgang til et miljøvernsted som en kolonihav er. Så gikk da saken da frem til 1971. 2.4.1971 var det et møte hos finansrådmann hvor oppsigelsen ble presentert oss som et reelt faktum. Vi hadde på forhånd hatt en del kontakter angående kolonihaver. Vi hadde et på Skrytagen i Ullensaker kommune som skulle koste 1,5 millioner kroner. Det var for dyrt. Vi hadde likevel et område oppe på Kjelsås som Oslo kommune hadde, men det var for dyre områder å legge ut til en kolonihaver. Boken ble slått sammen med det klare faktum at det bare kommer ut herifra. Og det vi da selvfølgelig måtte gjøre, det var å meddele våre kolonister dette. Det gjorde vi da på et ordinært årsmøte som Sogn Havøykoloni hadde. Og det var jo delte meninger delte reaksjoner om denne saken. Noen var jo fortvilet og resignerte, andre var rasende, hvilket blant annet jeg var i denne saken. Det ble i første rekke opp på Solvang reist en god del hets mot studentene. De var jo like over gjerdet på den andre siden. Og det var litt av hvert som studentene ble anklaget for i denne saken. Men realiteten bak det hele var jo det, at dere studenter og kolonistene her i Oslo er i grunn i samme båt. Jeg er... Vi er en unnskyldig tredje part som blir behandlet som nær sagt ingen verdens ting. Studentene oppe på Kringsjå tok da kontakt over gaten, og det ble en dialog mellom kolonistene på den ene siden og studentene på den andre siden. Vi forsto hverandre bedre, og vi kom på talefot. Nede hos oss på Sogn Havekoloni var situasjonen ganske annet. Der var det bare fortvilelse. Vi skjønte ingenting. Vi begrep ikke at ikke en liten kolonihave på 277 mål kunne få det ligge der i Oslo. Vi trenger dem. Hele Oslo by trenger dem. Og de mennesker som bor i den sentrale bydelen må ha en mulighet til et engasjement som de mener selv kan være meningsfullt for seg og sine. Her i Oslo har vi 1200 kolonihaveparseller. København har 35.000. Stockholm har 20.000. Og Hamburg har 38.000. Det er helt andre forhold som gjør seg gjeldende i våre naboland og i land som vi med rimelighet kan sammenligne oss med. Kolonihavesaken er ikke en døende sak. Den har fremgang i Sverige, i Danmark, i Finland. Den har kolossal fremgang i Vesttyskland, i alle land som er utsatt for det som vi kaller urbaniseringen av samfunnet. I England er jo kolonihavenes egentlige hjemland. Det ble da nedsatt aksjonskomitee rundt omkring i de forskjellige havene. 5 representanter fra hver enkelt havekoloni ble innkalt til da et felles møte, hvor det ble valgt et arbeidsutvalg med meg som formann. Jeg ønsket personlig å kjøre denne saken så sterkt ut som det overhovedet lot seg gjøre. Engasjere advokat, kjøre denne saken på sivilombudsmannen, med den begrunnelse at vi ikke var behandlet på en demokratisk måte i denne saken. Vi hadde ikke fått anledning til å fremme vår egen sak og uttale oss før den makerskiftet var godtatt av Oslo by. Det ble en hektisk tid på sommeren og på høsten, men vi satte i gang en underskriftskampanje sammen med studentene, som brakte inn over 23 000 underskrifter her i Oslo. Over 23 000 underskrifter her i Oslo på noen ganske få uker. Det beviser den holdningen som Oslos befolkning inntok i denne saken. De hadde sympati. Og vi var i den lykkelige situasjonen i 1971 at vi opererte i naturvernåret, hvor miljøvern og naturvern sto helt sentralt i alle debatt. Akkurat som i noen år før, da vi fikk redusert arbeidstid fra 45 til 42 og en halv times arbeidsuke, så var våre politikere veldig opptatt med å skulle løse fritidsproblemet for den befolkningsmengde som plutselig hadde fått 42,5 timers arbeidsuke. Jeg vet ikke om våre politikere hadde inntrykk av at de løste denne saken. Men de løste i alle fall ikke denne saken slik som vi oppe i disse kolonihavnene ønsker at den skal løses. For jeg tror nemlig at det er ikke noen institusjon, ingen bevegelse i Norge, som mer meningsfullt kan løse fritidsproblemet for befolkningen er nettopp kolonihavesaken. Demonstrasjonen hadde vi 15.9.1971, hvor vi var innom Stortinget og leverte vår protestskriv, samtidig som vi leverte over 23 000 underskrifter til Stortinget. Vi vandret så videre ned til rådhuset, hvor vi hadde foretrede for Oslo bys ordfører Bull. Dagen efterpå Dagen efterpå var det et faktum at vi fikk anledning til å fortsette å være der oppe på den haveflekken som vi har. Og det som er bemerkelsesverdig, at når det kom så langt at en demonstrasjon og en klar protest var et faktum, så bøyde våre folkevalgte unna i denne saken. Formannskapsmøtet av 16.9, altså dagen efter vår demonstrasjon, ble det vedtatt følgende uttalelsen. Den hadde følgende ordlyd: Parselleien i Sogn Havekone gir straks tilsagn om at de kan regne med å benytte sine parseller i hele sesongen 1972. 2. Det nedsettes en syvmannskomité med representanter fra kolonistene, kommunen, staten, med mandat i å finne frem til retningslinjer for den videre utvikling tjenlig for begge parter. Det var første gangen vi da kom i skikkelig dialog med våre folkevalgte i denne saken. Det var det vi den gangen ønsket. Vi hadde ikke trodd at det skulle gå over 2,5 år før vi kan komme frem hit som vi er i dag, uten at noe egentlig er vedtatt. Det er selvfølgelig mange her som kanskje vil spørre: hva er det egentlig vi står for, vi som steller med Konihavn og er representanter for denne bevegelsen? Ja, det er jo ganske greit sagt. Vi ønsker å ta vare på et miljø som vi en gang mistet da vi bosatte oss her i Oslo. Eller et miljø som vi savner i det boligstrøk, i de sentrale boligstrøk, som er nødvendig for enkelte mennesker i hvert fall, i å kunne føle at jeg er mennesker, et biologisk individ. Vi følte i 1971 at vi stod meget sentralt i den debatten som den gang foregikk angående miljø og naturvern. Og vi føler at vi står meget sentralt nettopp når det gjelder de sakene fremdeles. En annen ting som vi heller ikke begriper, det er at ikke dyrket mark skal bibeholdes. Det er nemlig i dette området, i de 50 årene vi har hatt, blitt virkelig haver og dyrket område. Vi har kultivert den jorda vi en gang fikk utlånt av Oslo kommune, og vi har tatt vel vare på den. Vi ønsker som sagt å gjøre kolonihavene her i Oslo permanente. Det er vårt krav overfor Oslo kommune. Og det er et krav vi også kommer til å reise Stortinget, at kolonihaver rundt omkring i Norges land i en stadig økende grad av urbaniseringen må rett og slett gjøres permanente, slik at folk kan trives og bo der i trygghet. Men utover det, hva er det man så egentlig raserer når man raserer en kolonihave? Det man faktisk gjør er å rasere et miljø som ikke kan erstattes. De kan rasere hytter, de kan rasere bærebusker, de kan rasere en hel masse. Men det er bygget opp et miljø inni disse havene. Et miljø som man rett og slett sparker bena under, og som ikke lar seg reise igjen. Ikke på mange, mange år. Det bygges opp etter hvert. Det vet jo dere selv som er studenter, at det ikke er lett å skape noe miljø der dere selv lever. Hvem er det som bor i disse havekoloniene? Ganske alminnelige mennesker. Ganske alminnelige borgere i denne by. Det er representanter for nær sagt hvilket som helst yrke og hvilket som helst samfunnslag. Og vi trives med et godt sammen. Vi har et utpreget tregenerasjonsmiljø. Barn, de i mellomalderen og de eldre som trives og har det meget, meget ålreit. Det er vel kanskje det eneste stedet her i Oslo hvor dette praktiseres, virkelig praktiseres. Jeg kan fortelle en liten historie som jeg opplevde her i 68. Det var nemlig noen en familie som hadde en liten bakgårdsleilighet ned i Fredensborgveien. Fredensborgveien munner ut ned ved den katolske kirken i Oslo. En meget trafikert gaten. Han hadde kjøpt hytta her og flyttet inn der oppe. Han bygde ut på baksiden fordi den var ikke fullt utbygd, den hytta. Jeg gikk over til ham og presenterte meg og spurte om han visste at vi ikke lenger hadde noen kontrakt med Oslo kommune, at vi kunne bli kastet ut. Han sa trygt og klart ifra at her blir denne haven ble aldri rasert sånn. Så fortalte han at han selv hadde hvor han bodde henne og hvilken hva slags leilighet han hadde. Og han, som han sa til meg, jeg har en datter og jeg vil ikke at den skal bli en bakgårdsunge. Han bodde der og i 69 og 70, og så var han borte. Jeg undersøkte litt om denne saken. Han hadde investert i lille sparepengene han hadde, og han hadde lånt penger. Han hadde ikke råd til å miste de. Den lille ungen forble en bakgårdsunge. Så har vi da det alternativet som har vært på trappene i de senere tiden, nemlig et erstatningsområde oppe på Bogstad. På sjumannskomiteens siste møte, som ble holdt den 5. oktober 1973, fremla finansrådmann sin innstilling om Kolonihavn-saken, eller om erstatningsområdet på Bogstad, hva det ville koste. Og det var formidable beløp som ble presentert for denne sjumannskomiteen. Totalomkostningene, bare for vann og kloakk, kommer på 5.670.000 kroner. Hvis man ønsker, eller hvis helserådet forlanger, en tilknytning av dette kloakksystemet til byens vannledningenett, vil beløpet måtte høyes med 2,5 millioner. Dertil regner Oslo kommune med at flyttingen av hyttene, hvis det helt lar seg flytte, hvilket vi mener ikke det gjør, så ville det ha de beregnet at dette vil komme på 500 000 kroner, en halv million. Det er klart at man spør seg om hvem skal betale alt det andre. Hvem skal sørge for strøm, hvem skal sørge for gjerder, hvem skal sørge privetter, redskapsskur og beplantningen. Og det velhuset vi har oppe som koster vel, er vel verdt 150 000 kroner, det lar seg knapt flytte. Hvem skal betale det? Finansrådmannen sluttet sin innstilling med at han ikke kunne tilrå tilnærmelsesvis de pengene som det her kunne være aktuelt å investere. På denne saken hadde vi et møte med Kolonihavforbundet, Oslo krets av Norges Kolonihavforbund og Sogn Havekoloni. For også at vi skulle komme med en uttalelse i forbindelse med finansrådmannens innstilling. Hvis vi skulle gå med på en flytting og ta imot subsidier av Oslo kommune, altså ja, skatteborgerne her i Oslo, for de beløp som det her kan være snakk om. Vi regner nemlig med at dette her vil komme til å koste Oslo kommune et sted, i hvert fall drøyt 10 millioner kroner. Da vil vi bli en privilegiert klasse. Og det ønsker vi ikke å være. Vi har gjennom alle år sørget for disse koloniene. Vi har begynt på barbakken. Vi har gravet, drenert. Vi har bygd og spant. Vi har plantet og sådd i 50 år der oppe. Og det har ikke kostet Oslo kommune 5 øre. Og plutselig, 2 år efter at vi skulle bare bli kastet ut på gaten, så begynner man å vurdere beløp på 10 millioner kroner. I hvert fall bortimot det. De er ikke interessert å bli privilegierte mennesker i denne byen. Rett og slett. Til slutt vil jeg gjerne få lov til å si noen ganske få ord om forholdet mellom studentene og kolonistene. Det har, efter at denne saken i 1971 tok en sånn brå, og man kan kanskje si overraskende vending. Det skyldes den tillit og det forhold kolonistene har hatt til studentene. De kommer ikke i noen motsetningsforhold til studentene. Tvert imot. Vi kom i et meget fint forhold til studentene. Og vi har i de årene som har gått åpent, hatt åpne møter, hatt tillitsfulle møter med arbeidsutvalget for studentringen. Vi har lagt kortene på bordet slik som vi så saken, hvordan vi hadde drøftet den med de folkevalgte, med Oslo kommune. Vi la alle kortene på bordet, og vi var begge parter fortvilet over den situasjonen som hadde oppstått for oss begge to. Jeg vil gjerne avslutte med å takke dere for den holdning dere har tatt til denne saken. Dere har i alle fall ikke falt oss i ryggen. Dere har støttet oss, og det, uten deres hjelp hadde vi ikke vært der vi er i dag. Vi kan fortsatt bare stå på en ting, og det er nei til rasering. Dere skjønner selv at i den situasjonen vi er kommet, så kan vi ikke gå med på noe som helst. 10 millioner kroner, kanskje 12-13 millioner kroner til investering i nye kolonihaver. Det er formidable beløp som våre skatteborgere skal være med på å betale for at de skal være privilegiert. Kolonihavesaken har i alle år, så lenge den har eksistert, vært en sosial institusjon på forville bakgrunn. Og det er de mennesker som har båret denne saken over frem gjennom 70 år her i Norge. De har båret den frem med de idealer og menneskelighet og fordragelighet. Oppnå et miljø mellom mennesker som man kanskje savnet andre steder. Dette miljøet ønsker vi fortsatt å bevare. Uansett hva som kommer til å skje. Takk.
Da takker vi Ljungqvist for hans innlegg. Vi skal nå gå rett over på, før vi går over til vedtak og deretter resolusjoner, så vil vi gjerne at direktøren for PRR, den provisoriske revolusjonære regjeringen i sørlige delen av Vietnam, at han skal holde en appell om hva som foregår i Vietnam i dag. Vi står nå, det har jo etter hvert også begynt å dukke opp i norske aviser dette her, at det i dag er full krig i Vietnam. Og jeg tror alle vi som er progressive må forberede oss på å starte et støttearbeide etter retningslinjene. USA, TIU, må følge Parisavtalen, og to, anerkjenn PRR. Jeg er sikker på at denne saken vil komme opp, fordi det nå er ganske klart at det fremdeles foregår full krig i Vietnam, anført av TIU og med USAs solide ryggen. Jeg skal da gi ordet til direktøren for PRRs informasjonsbyrå, Le Phan Ky. Vær så god.
Kjære venner, jeg er glad for å ha fått den innbydelsen til å komme hit i dag og snakke til dere alle sammen, for å få anledning til å forklare dere noe av bakgrunnen for og betydningen av nyhetene i de sparsomme telegrammene i avisene om situasjonen i Sør-Vietnam nå. Først, la oss være klar over at Parisavtalen, undertegnet for 10 måneder siden, er en seier for Vietnams folk i kampen for landets nasjonal frigjøring, på veien mot den endelige, fredelige gjenforening. USAs og Saigon-regimets nederlag består i at de ble tvunget til å innrømme både Vietnams enhet, et meget viktig punkt, dets suverenitet og territoriale integritet, og noe som avgjørende i den nåværende fasen, retten til folket i Sør-Vietnam til å bestemme sin egen politisk framtid uten utenlandsk innblanding. USA undertegnet avtalen, og USAs talsmenn har snakket om fred i et stort antall hovedstader i hele verden. Men USAs fred i Sør-Vietnam har noen merkelige former. Utifra avtalen kan man spørre seg, for eksempel, har de respektert retten til Sør-Vietnams befolkning til selv å bestemme sin utvikling og fremtid? USA har ikke bare underslått PRRs eksistens med ord og støttet Saigon politisk og økonomisk, men har foret Saigon-administrasjonen med alle mulige midler til å utslette de frigjorte områdene så godt som mulig. Over 270 000 brudd på våpenhvilebestemmelsene i avtalen er Saigon-administrasjonens prestasjon i de 9 måneder siden Parisavtalen ble undertegnet. Om tendensen var slik at angrepene stadig minsket, både i antall og omfang, hadde man ikke vært så bekymret. Men siden midten av september er tendensen det stikk motsatte. Opp til 30 bataljoner, eller 6000 mann, settes inn nå ved enkelte angrep, for eksempel i Kontum-området og området vest og nord for Saigon. Og de nøyer seg ikke med bakkestyrker. Bombeangrep langt inne i de frigjorte områdene, som for eksempel angrepene over Loch Ninh forleden, har forekommet med økt hyppighet i det siste. Kjemikaliesprøyting er tatt opp igjen for fullt av Saigons luftvåpen. Alt dette er som sagt et forsøk på å ødelegge både det økonomiske grunnlaget i de frigjorte områdene og sette tilbake de framskritt man har gjort der på forskjellige plan siden avtalen ble undertegnet. Som kjent anerkjenner Parisavtalen PRR som fullverdig administrasjon med suverenitet over dens kontrollsoner. Å angripe disse soner er å angripe det internasjonalt godkjente grunnlag for en fredelig løsning i Sør-Vietnam. Saigon-administrasjonen har ikke funnet på disse angrepene alene. Det er tydelig at USA har aldri hatt til hensikt å følge avtalen. Avtalen konstaterte nederlaget. Men USA, som fortsatt mener å øyne store utplyndringsmuligheter i området, prøver å få kontroll over Sør-Vietnam på en annen måte nå. Allerede dagen etter avtalen ble undertegnet, begynte de å bygge opp en landsomfattende militærkommando av amerikanske offiserer i Sør-Vietnam. Denne gangen i sivil, og med dokumentmapper for å vise at de er tekniske rådgivere, såkalte. Det er nå minst 24 000 av disse såkalte sivile rådgivere, strategisk plassert ved forskjellige avdelinger av Saigon-hæren. De utgjør et nett under det kontinuerlige oppsyn av General John Murray og hans stab ved USAs ambassade i Saigon. Det er her den militære overkommandoen for Saigons hær sitter, i direkte forbindelse med Pentagon. Siden august har den såkalte rådgivervirksomheten strukket seg til å omfatte deltakelse i Saigon-hærens feltoperasjoner. Sist den 19. november fløy flere amerikanske rekognoseringsfly over områder i Quang Tri-provins under PRRs kontroll. Hva er så blitt av USAs løfter om å ikke blande seg inn i Sør-Vietnams indre anliggender? Vi vil rette oppmerksomhet mot også en annen side av denne innblanding. Som dere vet foreligger det i Parisavtalen en rammeplan for hvordan valg i Sør-Vietnam skal komme i stand. De som skal organisere valgene er medlemmer av det nasjonale rådet for nasjonal forsoning og enighet. Dette rådet kan ikke komme i stand før representanter for alle politiske tendenser i Sør-Vietnam kan og tør stå fram og innta sine plasser i rådet. Tusenvis av talsmenn for patriotiske buddhister, intellektuelle, fagforeningsledere, studenter og andre sitter fortsatt i Saigon-administrasjonens fengsler. Ikke fordi de støtter PRR, fordi de gjør ikke det, men fordi de har kritisert Thieu, eller krävt en rättfärdig fred i landet. Disse fångene utgör en viktig del av opinionen i Sør-Vietnam och må löslates för det rådet som har nämnt överhuvudet kan komma i stand. Men det är inte bara detta nationalrådet som må bli upprättet för man kan begynna att tänka på val. Befolkningen i sin allmänhet må säkras vanliga elementära demokratiska rättigheter som bevegelsesfrihet, bostadsfrihet, organisationsfrihet och det må bli slut på pressecensur. I områdena kontrollerat av Thieu-regimen imidlertid är befolkningen stuet samman i byer där ett stadigt minkande mindretal är i full sysselsättning och ellers i svära leire kallt för flyktingeleire. Men hvis hensikt är egentligen att hålla med makt så många som möjligt bort från sina hemstäder och sitt jord i de frigjorda områdena. Folk har drivit in i byarna och lägren i löpet av operationer som fortsatt går under betegnelsen pacificering. Och bägge städer är de under politistatens kontroll. Saigon-administrationens inutryckelse av befolkningen har blivit upprätthållt sedan Parisavtalen och i många tillfällen har ökt. Både den undertryckelsen och Saigons militära aggression är stöttet och betalt av USA med bortemot 4 miljarder dollar i år. Det vill säga dubbelt så mycket i ett så kallt fredsår än det var det sista året det ännu officiellt var krig. Vi menar att Parisavtalen är det riktiga och det enaste grundlag att lösa problemen i Sør-Vietnam på. Det är därför vi har satsat sedan den blev undertegnet på genuppbygging av de frigjorda områdena för att konsolidera freden. Vi har ännu mycket igen för vi kan klara och lägga alla krigens sår och säkra ett skickligt levestandard för folket. Vi har lagt fram flera konkreta förslag för Saigon-administrationen angående genomförelse av flera punkter i Parisavtalen. Men aldrig har dessa blivit allvarligt tatt upp av Saigon. Vi har som sagt måttet tåla militära angrepp hela tiden. Och vi har försvart oss efter bästa evne. Saigons upptrappning i september förer imidlertid till en meget vansklig situation. Då det har blivit helt klart att målet är utslättelse av delar av de frigjorda områdena. Den 15 oktober blev det sent ut ett ordre från överkommandon för folkets väpnade frigöringsstyrkor. Alla angrepp på områden under PRRs kontroll, då Parisavtalen trott i kraft, ska bestämt slås tillbaka med medel som tvingar också Saigon-administrationen och USA till att överhålla vapenvilen. Detta bestämte försvar av våra områder har fått Thieu till att skrika upp om nordvietnamesiska offensiver och infiltrationer och så vidare. De enkelt tillfällen han träcker fram för att så kallt bevisa hans påståenden drar sig utlocket om stillningar intatt av Saigon-herren under angrepp siden Parisavtalen, som frigöringsstyrken nu har tagit tillbaka helt i samsvar med sina ordre och med avtalen. Slik har tillfället för exempel med Le Minh-basen. Detta är bakgrunden till den sista utvecklingen i Sør-Vietnam. Ökt insats från Saigons sida har varit i gärde en stund nu. Och de må tvingas till att sluta deras aggression. Jag vill bara undersöka att det går klart fram av Saigon-regimets budget hvordan regimen och herren grejer att bestå i det hela tatt. Amerikanska dollar betalar allt från stövlar och lönninger till herren till importerat amerikansk ris för koncentrationslägren till kurs i torturmetoder för Thieus fångevaktare. Vi vet i Vietnam att studenterna här samman med andra nordmän har hittills gett oss konsekvent och värdefull stötte i vår kamp mot USA-imperialismen för nationell frigöring, fred och demokrati. Nu består kampen i att tvinga USA och Saigon-administrationen till att respektera och överhålla Parisavtalen de har undertegnet. Vi hoppas på deras fortsatta stötte i denna kampen också.
Xin chúc tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Na Uy, giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên Na Uy đời đời bền vững.
leve vennskapet mellom det norske og det vietnamesiske folk.